В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Вітаємо вас сьогодні, четвер, 21 липня, у студії перед мікрофоном Сергій Драчун. Сьогодні в програмі протягом найближчих хвилин ви почуєте, чи потрібне Україні закордонне українство. Це з'ясовували учасники дискусії з проблем закордонних українців у Києві.
Держава починає розуміти велике значення закордонних українців як чинника формування міжнародного іміджу України.
Союз НАТО допомагає звільненим у запас українським військовим здобути цивільний фах.
Наше основне завдання та мета – це дати поштовх для самостійного пошуку роботи.
Львівщина не дає собі ради з будівництвом і ремонтом доріг до Євро-2012.
Дороги, Нафтогаз і Євро-2012 там крадуть безбожно гроші. І всі знаємо, і всі говорять.
Про це наступними хвилинами в «Європейській свободі» після випуску новин. З ним у студії моя колега Людмила Ванник.
Вітаю вас. Аварія міжнародного автобуса з 11 потерпілими та однією загиблою сталася сьогодні на трасі Київ-Чоп під містом Дубно на території Рівненщини. Автобус «Неоплан», що прямував із німецького Тріра до Кіровограда, виїхав на зустрічну смугу і перекинувся в кювет. Загибла жінка мешкала у Волинському Ковелі. Серед потерпілих 5 дітей. Один із них, 11-річний німець, перебуває в комі у відділенні реанімації Дубенської районної лікарні. Решта потерпілих, серед яких 4 українці, 4 німці, 1 француз і 2 мешканці Люксембурга, отримали травми різного ступеня. За даними ДАЇ, водій, який перебував за кермом, був тверезим. Його напарник отримав черепно-мозкову травму. Окрім водіїв, у салоні перебували 17 осіб. Кредити країнам Єврозони, що зазнають фінансових труднощів, будуть виділені на більш пільгових умовах. Мова йде про Грецію, Португалію та Ірландію. Як мовиться в проєкті угоди, яку розглядають сьогодні на саміті Єврозони в Брюсселі, термін погашення кредитів буде продовжений. Більше про це у передачі «Європейська свобода». Хакери із групи Anonymous заявили сьогодні, що їм вдалося зламати коди сервера НАТО. В інтернеті вони розмістили 2, як стверджують офіційні документи Альянсу, зазначивши, що в них є і таємні матеріали, які вони можуть оприлюднити в найближчі дні. Німецьке агентство ДПА наводить слова неназваного співробітника НАТО про те, що Альянс засуджує дії хакерів. У Білорусі помер найстаріший католицький кардинал у світі – Казимир Свьонтек. Помер сьогодні у білоруському місті Пінськ. Йому було 96 років. У 1994 році рішенням папи римського Івана Павла ІІ Свьонтек був наділений кардинальським титулом і став першим білоруським кардиналом з 1798 року. Казимир Свьонтек, поляк за походженням, народився в Естонії в 914 році. Ставши в 39-му році священником у Білорусі, він незабаром був двічі засуджений радянською владою за звинуваченнями у шпигунстві. В архіві Радіо Свобода зберігся голос кардинала Свьонтека, коли він в 98-му році вітав папу римського Івана Павла ІІ від великої групи білоруських прочан.
Як же ми радуємося, яким же щастям наповнені наші серця, і як же ми безконно вдячні, що удостоїлися бути прийнятими вашої святості. Просим лічить нашу пілігримку як відочний і виразний знак одгнядження костьола на Білорусі.
Говорив кардинал Свьонтек у 98-му році. Сергію.
Дякую, Людмила Ванник, із випуском новин у передачі «Європейська свобода». В Україні відсутня комплексна ефективна державна політика підтримки закордонних українців, а це десятки мільйонів осіб. Чинна влада в Києві, закриваючи на Донбасі та в Криму українські школи, активно впроваджуючи ідеологію так званого «руського міра», виявляє абсолютну байдужість до проблем і материкового, і закордонного українства. Це все були висновки, яких дійшли учасники дискусії з проблем закордонних українців, які відбулися нині в Києві. Подробиці – пропонує кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Дискусії ініціювали міжнародна громадська організація «Українська європейська перспектива» та християнська спілка «Четверта хвиля» за участі українських громад держав ЄС та СНД. Запрошені до участі у дискусіях представники уряду на слухання не з'явились. Так, Міністерство закордонних справ послалось на сезон відпусток, а працівники Міністерства культури готуються до 5-го Всесвітнього форуму українців, повідомив Радіо Свобода один з організаторів слухань Олексій Толкачов. Він закликав обговорити ухвалену урядом України концепцію державної програми співпраці із закордонними українцями, яку прийнято без обговорення з громадськістю. Тож європейські українські організації розробляють свої пропозиції, які винесуть на громадське обговорення, заявив Толкачов. На його думку, урядова концепція містить серйозні недоліки і відстає від вимог часу.
Держава починає розуміти велике значення закордонних українців як чинника формування міжнародного іміджу України. Але не зрозуміло, яким чином держава це буде реалізовувати. За кордоном проживає близько 20 мільйонів українців. Було б доцільно розуміти, що державна програма по роботі з цією величезною кількістю людей повинна мати стратегічне загальнонаціональне значення і прийматися мінімум на рівні закону.
Досі в Україні відсутні закони, які захищають закордонних українців. Хоча це не лише громадяни інших держав українського походження, а й громадяни України, які виїхали за кордон. Відсутня робота з тими українцями, громадянами інших держав, які проживають на українських етнічних територіях сусідніх країн. Байдужість політиків і чиновників у Києві до потреб співвітчизників спричиняє серед іншого зменшення кількості осіб, які вважають себе українцями. Один з активістів українського руху у СНД Володимир Скрипник провів паралель з радянськими часами.
За радянських часів можна спитати людину, він за паспортом росіянин, хто тебе батько, українець. Дві третини українців записані росіянами.
Учасники слухань звернулись до влади з вимогою залучити українську закордонну спільноту та експертів з України до розробки законодавчих актів з правозахисту закордонного українства. Проекти відповідних документів громадськість запропонує делегатам Всесвітнього форуму українців. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
В ефірі Європейська Свобода. Союз НАТО фінансує професійну перекваліфікацію українських військових, які звільняються в запас, і в Харкові відбувся урочистий випуск уже сьомого етапу професійного навчання військовослужбовців. Ці тримісячні навчальні курси для офіцерів, які залишають лави української армії, навчають їх за спеціальностями менеджмент підприємницької діяльності, маркетинг або комп'ютерні системи і мережі. Кореспондент Радіо Свобода Володимир Носков починає свою розповідь із ярмарку вакансій, яку для випускників курсів влаштував обласний центр зайнятості.
Ярмарок вакансій – це фінальна частина тримісячних курсів з перепідготовки, підвищення кваліфікації військовослужбовців, звільнених у запас або у відставку, а також включених у план звільнення зі Збройних сил України. У 63 слухачів курсів уже позаду лекції і заліки. І сертифікатами про здобуття фаху вони подалися на пошук роботи. Саме для цього обласний центр зайнятості і організував ярмарок вакансій.
Які професії цим людям пропонують?
Страховий агент.
Завод Малышева. Пропонуємо токаря, слюсарника, призоворубальника. 1500 мест робочих.
В нашому банку постійно розширяються відділення і набираємо сотрудників для роботи.
Юрій Паршин, заступник директора Міжгалузевого інституту післядипломної освіти, на базі якого проходять навчальні курси Центру перепідготовки військовослужбовців та їхньої соціальної адаптації, розповідає, випускників беруть на роботу переважно приватні компанії, з якими у партнерстві Харків політехнічний інститут ХПІ, при якому діє цей міжгалузевий інститут.
Наше основне завдання та мета – це дати поштовх для самостійного пошуку роботи. Вони в процесі навчання створюють власні сайти, сторінки на сайтах, розміщують резюме на сайтах роботодавців.
Вже 15 років різні міжнародні фонди фінансують перепідготовчі програми українських військовослужбовців. Наприклад, з 2006 року Трастовий фонд НАТО «Партнерство заради миру» підтримує Хмельницький центр перепідготовки та соціальної адаптації військовослужбовців. Центр працює на базі Національного Хмельницького університету, а 2009 року партнером хмельничан став Харківський міжгалузевий інститут післядипломної освіти. Майбутнім українських військових має піклуватися передусім уряд країни, а не фонди НАТО, переконаний координатор програми перепідготовки колишніх армійців Крістофер Штаут.
Минулого року за програмами міжнародних донорів, таких як НАТО, ОБСЄ та Норвезька програма, то завдяки ним пройшло передпідготовку 2700 українських військовослужбовців. Натомість за українським бюджетом змогли отримати новий фах лише 30 солдатів та офіцерів, що вже відслужили в армії. Цього року така сама ситуація. Уряд цієї держави зовсім не профінансував цю програму, і цю невідповідність необхідно вирівнювати.
Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Ми продовжуємо передачу «Європейська свобода» повідомленням зі Львівщини, яка, як виглядає, не дає собі ради з будівництвом і ремонтом доріг до Євро-2012. Стан цих доріг просто жахає, кажуть туристи, які перетинають українсько-польський кордон. Посадовці обіцяють відремонтувати дороги загальнодержавного значення, які ведуть від кордону до Львова. Але не всі. Тему продовжує кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Дороги від польського кордону із пунктів Краківець і Раворуська посадовці служби автодоріг Львівщини обіцяють відремонтувати до осені, бо траси включені у програму підготовки до Євро. А ось шлях від Чигині до Львова надалі залишатиметься в ямах, бо фінансування недостатнє, скаржаться чиновники. Тим часом вони не встигають освоювати уже виділені гроші на ремонт комунальних доріг. Зволікається з капітальним ремонтом на 21 дорозі через технічну документацію, бо довелося змінювати кошторис на ремонт через цін на будівельні матеріали. До того ж, підрядники відмовляються працювати, наголосив начальник служби автодоріг Львівщини Петро Шпитак. Тендер на будівництво доріг виграли чимало приватних фірм, в яких числиться лише директор і бухгалтер, і немає жодної спеціальної техніки.
Він погодився працювати по тих цінах, по яких були визначені.
Пояснив Петро Шпитак, на Львівщині не проведена інвентаризація доріг, не зроблена проектно-кошторисна документація і відсутній фаховий підхід до справи. Відтак це є причиною того, що стан доріг жахливий, вважає депутат Львівської облради Степан Кубів.
Дороги, Нафтогаз і Євро-2012 там крадуть безбожно гроші. І всі знаємо, і всі говорять. В Європі, в Америці керує, управляється компанія дорогами, яка нас у підряди бере вузьку спеціалізацію для отримання доріг.
Щоразу, коли у Львові та області відбувається престижного рівня зустрічі на кшталт саміту президентів, візиту Святішого Отця, 750-річчя Львова, дороги ремонтують у поспішному темпі. Уже через півроку ями на дорогах ніяк не нагадують, що сюди заасфальтовані мільйони податків простих громадян. А про те, що при будівництві якісних доріг потрібно планувати кемпінги з інфраструктурою для галузі обслуговування, як це є по усій Європі, ніхто на Львівщині не говорить. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Деякі з європейських експертів критикують заклики до Євросоюзу тимчасово зупинити переговори з владою президента Януковича про укладення угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі між ЄС і Україною, доки влада в Києві не закриє судове свавілля проти опозиційного лідера Юлії Тимошенко. Ці аналітики кажуть, що Тимошенко, на їхню думку, це другорядне питання в політиці ЄС стосовно України. А відомий на Заході олігарх із Росії закликає владу Великої Британії не губити завоювань свободи преси у зв'язку зі скандалом довкола видань Руперта Мердока. Із оглядом європейської преси в «Європейській свободі» Василь Зілгалов.
Відомий аналітик із проблем Східної Європи Аманда Пол, яка працює у Брюссельському центрі європейської політики, звернулася до лондонської Financial Times із відкритим листом, у якому критикує редакційний матеріал газети за середу під назвою «Україна має свій ЮКОС», де видання стало на захист Юлії Тимошенко і радить Європейському Союзові тимчасово зупинити переговори з Україною, якщо не припиниться свавілля стосовно Тимошенко. Аманда Пол наголошує у своєму листі на помилковість позиції редакції Financial Times, яка пропонує розглядати стратегію ЄС щодо України через призму суду над колишнім прем'єр-міністром Юлією Тимошенко. Брюссельський аналітик наголошує, що такий підхід Європейського Союзу був би серйозною помилкою стратегічного характеру. Зупиняючи переговори про асоціацію та угоду щодо зони вільної торгівлі, ЄС ризикував би не лише його стосунками з найважливішою на його східних теренах державою, але й довірою до всієї політики східного партнерства, наголошує Аманда Пол. Цей аналітик також попереджає, що, на жаль, певні політичні діячі і політичні групи в Європейському Союзі, які або є близькими до Тимошенко, або ж відхиляють ідею можливого членства України в Європейському Союзі, користуються випадком, щоб саботувати зусилля України для наближення до Європи, коли цей процес прискорився з приходом до влади президента Януковича. Цей експерт також вважає, що Тимошенко – це другорядна справа для політики Європейського Союзу щодо України. Відомий російський олігарх Олександр Лебедєв, який володіє газетами і в Росії, і в Лондоні, закликає Велику Британію на сторінках Guardian не дозволити у зв'язку із скандалом довкола підслуховування телефонних розмов британськими журналістами закрити рота свободі преси. Лебедєв вважає цей скандал частиною прихованого наступу на свободу преси з боку владної багатої верхівки суспільства, яка довела до того, що прискіплива до розслідувань журналістика починає вимирати. Хто ризикне після цього скандалу надалі займатися такою екстремальною журналістикою, цікавиться Лебедєв. Російський медіамагнат риторично запитує далі: невже ми знищимо реальну свободу преси і дозволимо, щоб Велика Британія скотилася до рівня Зімбабве, Узбекистану, Білорусі, України, Бірми чи Папа Нова Гвінея? Такими були деякі теми європейської преси у четвер. Василь Зілгалоп, Радіо Свобода.
Європейська свобода. Вітаємо всіх, хто приєднався до нас цими хвилинами. Залишайтеся з нами далі в нашій програмі. Нехтування злочинами комунізму в Словаччині каратиметься законом.
Комунізм
і національний соціалізм, Сталін і Гітлер – це дві однакові великі злочинні системи. Надзвичайний саміт Євросоюзу шукає порятунку Греції з боргової бюджетної кризи.
Ми потребуємо комплексного рішення для Греції та для всієї Єврозони.
А тим часом, усупереч кризі в ЄС, виявляється, що 80% поляків – щасливі люди.
Із цього суспільного діагнозу, а також із інших досліджень, виникає, що в Польщі зростає відчуття безпеки.
І про все це найближчими хвилинами в Європейській свободі. У Словаччині обговорюють ухвалений днями закон, за яким нехтування чи заперечення злочинів комунізму в країні каратиметься як кримінальний злочин. Таким чином, Словаччина, слідом за Польщею, Чехією, Угорщиною, Литвою, по суті, прирівняла комунізм і нацизм за наслідками цих злочинних тоталітарних режимів, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода Оксана Пеленська.
Кожен, хто поставить під сумнів, заперечить чи намагатиметься виправдати злочини комуністичного режиму, як і злочини фашизму чи Голокост, може бути засуджений на термін від 6 місяців до 3 років. Так передбачає закон про зміни до Кримінального кодексу Словаччини, який в разі підписання президентом має набути чинності з 1 вересня. Закон іще називають Яхимовським від назви найжорстокіших за умовами праці уранових шахт біля чеського міста Яхимова, де поруч із політв'язнями-чехами працювало і загинуло також і багато словаків. Того, щоб злочини комунізму були прирівняні до злочинів нацизму, багато років домагалася Конфедерація політичних в'язнів Словаччини. Ліві ж політичні сили не допускали новий закон до обговорення у словацькому парламенті, або ж його заперечували зовсім. А коли цю поправку вже ухвалили, було 2002 року, її заветував тодішній президент Словаччини, комуніст за поглядами Рудольф Шустер. На думку голови Конфедерації політичних в'язнів Словаччини Антона Сирголца, хоч із запізненням у 20 років, та все ж дуже важливо, що справедливість перемогла.
Комунізм і національний соціалізм, Сталін і Гітлер – це дві однакові великі злочинні системи. А мова про справедливість, щоб злочини нацизму і злочини комунізму оцінювались однаково, тому що вони собі рівні. Злочини, скоєні комуністами у Східній Європі, передусім у колишньому Радянському Союзі, не можна забути. Конфедерація політичних в'язнів підтримує новий закон не тільки для того, щоб ці злочини були покарані, але й для того, щоб зберегти в пам'яті народу, людства зникла, спогад про те, що коли ми не будемо поважати демократію, тоді існує небезпека, що прийдуть нові тоталітарні режими, які чинитимуть такі самі злочини, як комунізм і нацизм.
Злочини, як пахав комунізм, а нацизм.
За даними Словацького інституту національної пам'яті, жертвами комуністичного режиму у Словаччині стали понад 70 тисяч осіб. Було розстріляно 120 невинних людей. Тисячі словаків постраждали від розкуркулення, політичних переслідувань. Переважно скінчили в тюрмах, черниці і ченці, монастирі і костели були знищені чи розграбовані. Нині всі жертви комуністичного режиму у Словаччині реабілітовані.
Матеріал підготувала Оксана Пеленська.
Не прочитав в газеті, не побачив на телебаченні. Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Лідери країн Єврозони сьогодні вкотре намагаються домовитися щодо того, як відвернути кризу, в яку поринув цей грошовий союз через борги Греції. Нинішній європейський саміт характеризують як найвирішальнішу зустріч лідерів зони євро з часу заснування спільної європейської валюти. Основою обговорюваного сьогодні плану порятунку Греції, який поспіхом шукали останніми днями в ЄС, стала попередня угода Німеччини й Франції. За інформацією з дипломатичних джерел, у Брюсселі вирішують про те, щоб надати наступну грошову допомогу Греції і, так би мовити, розтягнути тривалість виплати боргів, ослаблених кризою країнам, із 7 років до як мінімум 15. Із брюссельського саміту повідомляє кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Жан-Клод Юнкер, голова так званої Єврогрупи, клубу міністрів фінансів Єврозони, перед початком саміту зазначив, що оголошення Греції неплатоспроможною можливе, але слід зробити все, аби цього не допустити. Ми потребуємо комплексного рішення для Греції та для всієї Єврозони. Обговорювати нові рішення кожні два тижні ми не можемо. Тому нам слід сьогодні досягти угоди щодо того, що саме в цілому та у деталях має бути зроблено. Все буде здійснене у рамках, визначених на останніх засіданнях Єврозони. Каже пан Юнкер. З іншого боку, як сьогодні пояснив міністр фінансів Нідерландів Ян Кес де Ягер, приватні банки, пенсійні фонди та страхові компанії, які надавали позики Афінам, також закличуть до участі у порятунку греків. Вочевидь, французи підуть на поступки, адже Європейський центральний банк та деякі держави ЄС, особливо Франція, донині відкидали таку пропозицію, бо, на їхню думку, це одразу спричинить паніку на світових ринках та поширить кризу на інші країни зони євро. І от сьогодні стали відомі підрахунки, які є частиною проекту рішень саміту. Мовляв, завдяки залученню приватного сектору борги греків зможуть скоротити на 350 мільярдів євро. І остання абсолютно нова пропозиція стосується так званого фонду порятунку країн, що переживають фінансові труднощі. Цей фонд зможе купувати на біржах державні борги зони євро. Цю новину радо сприйняли міжнародні фінансові біржі. Курс євро також змінився.
Віталій Єреміця з брюссельського саміту Євросоюзу. А поки в Брюсселі обговорюють кризу, у Польщі ситуація дещо інша. Середньостатистичний поляк – це щаслива і життєрадісна людина, яка не боїться економічної кризи. Принаймні, такі висновки зробили польські науковці за результатами масштабного соціологічного дослідження «Суспільний діагноз 2011». У чому ж секрет виняткового польського щастя? Відповідь на запитання шукав кореспондент Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Як кажуть дослідники громадської думки, «Суспільний діагноз 2011» показує, економічна криза, що дошкуляє всій Європі, не погіршила настроїв польського суспільства. Навпаки, ще ніколи раніше так багато поляків не були настільки задоволені своїм життям. Четверо з п'яти опитаних твердять, що відчувають себе щасливими. Ця польська більшість каже, що останніми роками почала більше заробляти, має можливість відкладати гроші для якихось приємностей і відчуває себе захищеною. Якщо у 1993 році аж 75% польських домашніх господарств твердили, що їм бракує грошей на щоденні витрати, то цього року, за даними суспільного діагнозу, таких господарств у Польщі втричі менше. Результати дослідження коментує соціолог із Варшавського університету Йоанна Конєчна.
Цей діагноз сполучений
виникає теж з інших бадань.
Із цього суспільного діагнозу, а також із інших досліджень, виникає, що в Польщі зростає відчуття безпеки. Люди на загал, за винятком деяких груп, не відчувають, що їм щось загрожує. Не відчувають ані економічної, ані фізичної загрози, зменшується злочинність. А це спричиняє, що немає причин до якогось особливого песимізму.
Конєчно, говорить про своєрідний польський парадокс. Засоби масової інформації щоденно бомбардують пересічного поляка інформацією про економічну кризу в ЄС. Проте відносна польська економічна стабільність дає підстави полякам думати, що їм набагато краще, ніж сусідам, і що в цілому вони щасливі люди. Радіо «Свобода» попросило поділитися рецептом польського щастя молодих поляків. Саме молоді люди найчастіше декларують, що вони задоволені життям. 26-річний програміст із Варшави Кшиштоф Клещ каже, що життєрадісність польської молоді – це результат системних змін у його країні.
Можливості учасничання в різних програмах міжнародних.
Це відкритість кордонів, це можливість брати участь у різних міжнародних програмах, але також і те, що люди стають заможнішими, можуть собі чимало дозволити. Та з іншого боку, у нас іще нема того перенасичення матеріальним достатком, який є у Західній Європі. Ми десь посередині, і це дуже добре, що певні цінності у нас все ще важливі.
Певні вартості у нас є ще актуальні.
Утім, чим далі від великих міст, тим менше у Польщі тих, які життям задоволені. 25-річна Марта Джінгілєвська, педагог у провінційному містечку, своїм життям задоволена. Проте вона каже, що здивована результатами дослідження «Суспільний діагноз».
Я не зауважила, що серед людей, з якими я працюю, аж 80% щасливі. Звичайно, люди нарікають, незадоволені своєю роботою, не завжди працюють там, де хотіли.
За даними дослідження «Суспільний діагноз», найбільший відсоток тих, які нарікають на життя, серед пенсіонерів та утримувачів соціальної допомоги. Польські соціологи зазначають, що разом із тим, як зростає кількість задоволених життям поляків, погіршуються настрої серед найбідніших. Мовляв, відстань між багатими та бідними збільшилася, а це тривожний сигнал. З Варшави для Радіо «Свобода» Ростислав Крамар.
І це все на сьогодні в «Європейській свободі». Передачу уклав і вів Сергій Драчук. На все добре вам.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проєкт «Радіо «Свобода» та «Радіо Ера ФМ».